Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai gesignoroi.
En la 1460 Esperanto elsendo core salutas vin krom Gabi, ankaŭ Barbara, Pamela kaj Magic.
Ni renkontiĝas ĵaŭde la 30 de aprilo 2026. Tio estas la 120 tago de la jaro, ĝis kies fino restas ankoraŭ 245 tagoj. Kio do okazis tiutage en la historio de Pollando? La 30 de aprilo 1310 en Krakovo naskiĝis Kazimierz la Granda, unu el la plej elstaraj regantoj de Pollando, reĝo fama kiel moderniganto kaj reformanto de la ŝtato. Samtage en 1526 estis fondita la urbo Tarnowskie Góry, ricevante la tiel nomatan minan liberecon, fariĝante unu el la plej gravaj centroj de la argentminado en la tiama Eŭropo. En 1871, la 30 de aprilo, la Aŭstra imperiestro permesis restarigi pollingvajn prelegojn ĉe la Jagiellona Universitato en Krakovo, kio estis grava paŝo en la batalo por nacia identeco dum la epoko de la dispartigoj de Pollando. En 1940 estis fermita la juda getto en Łódź, malliberigante ĉirkaŭ 160,000 homojn. La 30 de aprilo 1945 sovetia armeo liberigis la virinan koncentrejon Ravensbrück, kie estis mortigitaj preskaŭ 90,000 virinoj, inter kiuj 35,000 estis polinoj. Jam post la dua mondmilito, la 30 de aprilo 1946, al Krakovo revenis 26 vagonoj kun artaĵoj ŝtelitaj kaj forveturigitaj el Pollando fare de germanoj. Inter ili estis la fama altaro de Sankta Maria, kreita de Witt Stwosz. Kaj kion valoras memorigi tiutage la historio de la tuta mondo? La 30 de aprilo 1789 en Novjorko George Washington ĵuris kiel la unua prezidento de Usono, kio estis taksata kiel la naskiĝo de la moderna Respublika Demokratio. En 1871 ankaŭ en Usono preskaŭ 150 apaĉoj estis terure masakritaj de kolonigantoj en la fortikaĵo Camp Grant en Arizono. Temas pri unu el la plej kruelaj aktoj de ekstermo rilate al la indiĝenaj nordamerikanoj. En 2019, ĝuste la 30 de aprilo, la japana imperiestro Akihito abdikis favore al sia filo Naruhito. Tiel finigis la epoko Heisei. Temas pri evento kiu okazis la unuan fojon post la paso de 200 jaroj, kiam la imperiestro forlasis la tronon dum sia propra vivo.
Parolas Esperanto-Radio, Varsovio.
Post la referenzo al electitei historiei datoi, ne proponas al viga signoroi la kulturkronikajn informojn. En la ĵusaj tagoj venis por nia redakcio tre triste informo pri la forpaso de nia plurjardeka radioaŭskultanto, elsendo recenzanto, sed unuavice granda amiko de Pollando, Jorma Homeki el Turku, Finlando. Multaj malnovaj aŭskultantoj certe memoras liajn reagojn je temoj traktataj en nia programo, kiujn ni citis en leterkastoj. Multaj eble memoras lian fasciniĝon ne sole pri Esperanto, Esperanto-literaturo, sed ankaŭ pri Pollando. Al kiu fasciniĝo? Ĉi lasta fasciniĝo pri Pollando kondukis lin ĝuste la internacia lingvo. Hodiaŭ do mi proponas enrigardi nian arkivon por memorigi iun el multaj intervjuoj donitaj al nia malnova, sed poste ja ankaŭ nova redakcioj. Komence aŭdiĝas la kulturkronikaj informoj.
Fine de aprilo, la 24-an, en la Cervantes Instituto en Varsovio, finigis ciclo de renkontigioi dedicitai al la grupo de polai infanoi, la victimoi de la hitlerana germaniga politico, kiui en 1946 trovis rifugeion en Barcelono. Tiam al Barcelono venis 125 polai infanoi, la victimoi de la germaniga politico de la Tria Regno. Dank al grafo Józef Potocki kaj pola konsula personalo, ili ricevis ŝancon por nova vivo kaj por reakiro de perdita digno. Lige kun la 80-a datreveno de ĉi tiu evento, la Cervantes Instituto en Varsovio kaj la Muzeo de Polaj Infanoj, viktimoj de totalismo, pretigis ciklon da eventoj proksimigantaj la tiaman diplomatian kuntekston kaj la malfacilan vojon de junaj poloj el germanaj koncentrejoj al Barcelono. La lasta debato okazis sub la titolo Neatendita asilo, la polaj hispanaj rilatoj postmilite. La eventon partoprenis polaj kaj hispanaj esploristoj. La diskutoj rilatis al eksterlanda politiko de Hispanio post 1945 kaj al klopodoj krei en Barcelono centron por polaj infanoj. La organizantoj memorigis, ke al la germanigado estis subigitaj ĉirkaŭ 200,000 polaj infanoj, plej ofte kelkjaruloj forŝiritaj de la gepatroj. En centroj en la okupaciata de germanoj Pollando ili estis trude germanigataj. Post la milito la pola registaro en ekzilo en Londono kaj la pola Ruĝa Kruco retrovis ĉirkaŭ 30,000 tiajn infanojn. Plimulto rapide revenis al Pollando, sed parto de ili daŭre troviĝis en tendaroj por rifuĝintoj en Aŭstrio kaj Germanio. Ĝuste por ili kreiĝis la centro en Barcelono.
En 2025 oni notis eĉ je 4,2% pli da vizitantoj en la polaj muzeoj. En tute estis 46,2 milionoj. Dum la lasta jaro la muzeoj pretigis 3,000 konstantajn kaj 4,6 mil portempajn ekspoziciojn, firmigante tiel la rolon de muzeoj kiel aktivaj kulturinstitucioj. Avanis la regionoj de Varsovio kaj Krakovo, kie oni notis eĉ je pli ol 59% da muzeaj vizitantoj. La datumoj de la ĉefa statistika oficejo elmontras, ke la polaj kulturinstitucioj ĉiam pli ofte, krom ekspozicia funkcio, rolas kiel socia spaco. Pli ol 71% de polaj muzeoj apartenas al la publika sektoro, inter kiuj dominas tiuj gvidataj de komunumoj. En 2025 14,1 milionoj de personoj vizitis muzeojn senpage, kaj 7,4 milionoj ricevis rabatitajn biletojn. Lernejaj grupoj konsistigis 8,2% de ĉiuj vizitantoj, kio konfirmas la rolon de muzeoj en la kleriga kaj kultura edukado de la juna generacio. Laŭ la stato fine de 2025 la muzeaj ekspoziciaj objektoj kalkuliĝis je 22 milionoj, kio estas je 1,4% pli ol en 2024. Krom la ekspozicia agado, la polaj muzeoj organizis preskaŭ 159,000 kulturajn kaj edukajn aranĝojn je 4,2% pli ol en 2024. La polaj muzeoj organizis ankaŭ en 2025 13,000 gviditajn vizitojn, en kiuj partoprenis pli ol
ducent naudek mil personoj.
Lokomotivoj el Pollando kaj Europo partoprenos la tridekan paradon de lokomotivoj, kiu okazos la 2 de majo en Wolsztyn en okcidenta Pollando. La evento, organizata ekde 1991, estas unu el la plej gravaj fervojistaj aranĝoj en Europo. Ĉiufoje ĝi logas milojn da turistoj kaj ŝatantoj de la fervojo el la tuta mondo. En la nuniara jubila parado, kiu koincidas kun la centjariĝo de la lokomotivejo en Wolsztyn, partoprenos lokomotivoj el Pollando kaj krome el Belgio, Britio, Ĉeĥio, Germanio, Hungario kaj Luksemburgio. Inter ili estos ankaŭ tiaj, kiuj neniam antaŭe venis al Wolsztyn. Dum la ĉefa aranĝo la 2 de majo la parado daŭros 1 kaj duonan horojn. Lokomotivoj prezentiĝos individue kaj en grupa formacio. Vespere en Wolsztyn lokomotivejo estas planita multmedia evento Lumo Vaporo Sono. La traveturoj per trajnoj tirataj de vaporlokomotivoj okazos dum 3 festaj tagoj ĝis la 3 de majo. La lokomotivejo en Wolsztyn estas la lasta en la mondo, kiu prizorgas laŭ horarajn pasaĝerajn traveturojn tiratajn de vaporlokomotivoj sur normalŝpuraj reloj.
Mi rapidegas tra la land Kaj la sonojn de la maŝino Superbruas mia kant Ĉiun semajnon Zuf, vendrede tuj post la labor Mi vekas la lokomotivon Kaj baldaŭ poste mi iras for Kiel maŝinisto mi decidas pri la rapidec Mi elektas la destinon Mi responsas pri la sekurec Mi mem estas la konduktoro en tiu ĉi trajnet Do kiel pasaĝero mi vojaĝas sen bilet Kelkfoje tromkaŝeme Mi veturas sur la ĉefaj trakoj Mi ĝuas kiam nur por mi Maleficias baril bracoi De la homoi attendantai La visagioi mina musas Do gaie cae triumfe Mi al ili swing salutas En mia traino zuf Mi rapidegas tra la land Cae la sonoin de la maschino Superbruas mia cant Cium semainon zuf Vedrede tui post la labor Mi vecas la locomotivon Cae baldau poste mi iras for
Ne eblis, gesignoroi, post la lasta informo Resisti latenton Memorigi citiun canton De Caito, mia propra traino El gia compacta disco Lokomotivo rolu nun. Parolas Varsovio en Esperanto. Profunde frapis, aparte kolego en la malnova redakcia skipo, la stigo pri la forpaso de nia sia tempe, kaj longdaure, tre aktiva auskultanto, granda amiko de Pollando, Jorma Ahomeki el Finlando. Li mortis naŭdek kvinjaraĝa la 21 de februaro, kaj la rilatan lakonan informon mi trovis en la reta eldono de la lasta Esperanto-lehti, kiu venis al la redakcio. Ankoraŭ post lia translokiĝo al flegejo, Jorma aktivis kiel nia aŭskultanto. Li cetere longe kontribuis al la periodaĵo de la finnaj esperantistoj. Antaŭ kelka tempo tio ĉesis. Eble Jorma Homeki ne estis tre fama en la monda Esperantujo, sed certe gravis en la finna Esperanto-komunumo kaj tiu de Turku aparte. Certe memoras lin niaj malnovaj aŭskultantoj, qui au conis lin persone au pere de la cititei en niei elsendoi, citajoi en niei messagioi aperte en letterkestoi. Adiaue alla carmemora Jorma, mi volas memorigi nean interparolon de antau dudec iaroi, en quiu Jorma parolas prisiei ligoi al au cun Pollando.
Mi revas kaj sonĝas pri sen lima sen cor nostalgio aperas al veni iluzio mi vocas invocas sopiras al via de l'urb melodi mi amas in raba del sunora di di min Varsovio inspiras mi amas vin rava del suo radi di mi verso Dio inspiras.
Ciam cun granda surprizo ni constatas che iui el niei auscultantoi lernas la polan lingvon alprenas tiun ci decidon. Ni sias che tre multai sias almeno quelcain vortuin. Jorma Homeki, mi ciam supposis che viam conas la polan lingvon, cae do la informo che vi gin comencis nun regule lerni dum la curso iomete surprizis min. Do, cios prois vin al tiu ci? No, yes, ja curagia defio ecclesiastis. Lerni la polan.
Nu, mi longe sopiris pri tiu lernado, sed neniam havis antaŭe tempon nek kuraĝon por ekkomenci, sed kiam mi estis en junio en Varsovio kaj agrable babilis kun vi kaj renkontis polain homoin, mi pensis, ke nun mi devus iom pli profunde lerni. Tiain apartain vortoin, przepraszam, dziękuję bardzo, mi lernis. Kai tiu visito en Varsovio pusis min, kai ancora unu afero estas, ke subite oni starigis novan kurson en la vespera lernejo en Turku.
Do, antaŭe vi ne havis tiujn kursojn en via loĝloko?
Estis, sed nun estis iom longa paŭso kaj daŭre estas kursoj de la pola lingvo en la universitato, sed mi jam estas 75-jara.
No, ja mi komprenas, ke oni ĉiam povas esti studento, sed la ritmo de studentoj eble estas iomete pli streĉa, ĉu ne? Do, diru al mi, kiam vi komencis tiun ĉi kurson kaj kiu gvidas ĝin? Kiajn kamaradojn, kolegojn vi havas?
Nu, ni komencis studi en la komenco de septembro kaj eble estis jam tie 6-7 foje. Komence estis 30 gelernantoj, sed falis la nombro, ĉar oni ege rapide progresas tie kaj studas. Nun estas eble 15-16, kiuj restis. Instruistino estas charma virino, kiu loĝis 16-jarojn en Varsovio kaj instruis tie la finnan lingvon por poloj en la Varsovia Universitato. Sed lernolibro estas, mi diras sincere mian opinion, estas tro malfacila, sed felice mi havas aliajn. Mi legas gramatika jenzika esperanto de Petin, kaj tie estas bonaj simplaj frazoj por mi. Sed estas interesa afero, tie estas multaj, au ciui homoj havas apartan kialon por studi la polan lingvon. Kelkaj iras por labori, kaj ili diris, ke ili emas gentilajn frazojn lerni. Iui havas polan edzonau edzinon, kai tiu viro, kiu havas polan edzinon, ci tie en Turku diris, ke edzino neniam estas kontenta, kiam li prononca, sed en la kurso instruistino akceptas pli volonte. Kai estas ekzemple juna knabineto, kiu 14-jara kai enamigis al iu pola kanzonisto.
Anka bele.
No, sed tiu konjugacio kai deklinacio, ili estas malfacilai por finnoi, kai ankaŭ tiu son variado kai prononcado.
Se tamen vi tre bone sukcesas, kiam mi aŭdas vin paroli la polan lingvon, la unuopajn polajn parolturnojn, frazojn, do Jorma, gratulon dum via venonta vizito en Varsovio, verŝajne ni ne sole uzos la internacian lingvon.
No, mi scias tiujn limigojn, sed iel polaj homoj, la tuta lando, ili impresas kai donas fortoin por studi, kai iel stranga afero, stranga facto, ke la afero ensimem interesas. Kai ni parolis last foje pri iu kanzonisto, se mi bone memoras la nomon, Czesław Niemen.
Aĉo,
kiu mortis antaŭ du jaroj,
kai bedaŭrinde.
estis bela canto Givni jestens fiat. Stranga estas ĉi tiu mondo.
Yes.
Iel kortuŝa teksto, sed la voĉo tiu estas moderna, ĉu ne, kanzonisto?
Sed la kanzono estis surbendigita antaŭ pluraj jaroj, kiam mi estis junulino.
Ah, ĉu ve? Tion mi ne sciis. Nu, tiajn aferojn ni lernas, sed vi komprenas, ke sepdekjarulo ne povas ĉion enkapigi.
No, sed tamen vi estas en tre bona etoso, en tre bona grupo. Mi scias, ke ĝuste la aĝo varias, estas iom aĝaj personoj, sed ankaŭ estas junuloj. Vi aludis, ke estas iu junulino?
Tia antaŭ la leciono mi babilas en la koridoro ĉiam iomete, kaj estis, mi supozas, Si diris che si visitas ancora o tion devigan elementan lerneion, eble dec quariara knabino.
Yes.
Kai si en televido vidis iun filmon, kie pola kanzonisto presentis leggerain kantoen, kai si enamigis, kai iam shatus visiti Pollandon, sed
Iam, patrino malperme...
Panio malpermesas, sed mi curagigis kai racontis, kiel bela loco estas Varsovio.
No, tio estas vera, kai por ni estas ege cortusa via corligigio al Varsovio. Al Pollando, sed al Varsovio aparte, kai kiam vi scribas, ke jen vi nun pasas lau Krakowski przedmieście, jen Bristol hotelo, tion fama por la polaj finnaj rilatoj, eble ne tiuj oficialaj, ĉu ne, sed tamen tio estas cortusa.
Kai ankaŭ tie partoprenas sekretariino de la loka finna-pola societo, ŝi kompreneble varbis min kaj mi fariĝis nova membro tie, kaj ili aranĝis feston, tridekjaran feston.
Jorma, kiam do okazis tiu ĉi? Tio estas societo, estas instituto? Ne, societo.
Estas societo, estas tutlanda asocio, kiu havas filiojn, proksimume 30 filiojn. En la tuta lando entute estas 2000 membroi.
Necredeble.
Sed ci tie ne estas, estas mal pli ol 100 membroi, sed en la tuta lando.
Yes, et tio estas gratulinda, havi tiom da amicoi en fora Finlando.
Kai mirinde estis, mi miris, ke oni fondis la tutlandan asocion jam en la jaro 1912. Ĉu vi aŭdis? 12
yes.
En Helsinki.
Nekredeble.
Baldaŭ estos 80-jara festo.
Yes, yes.
Kai tiu profesoro, kiu skribis historion de Pollando, vivas en Turku, kai li festparolis tie en la societo, rakontis pri finnai polai rilatoi, kai ciam oni mencias Sigismundon, kai tiun kolonon ĉe la reĝa kastelo en Varsovio.
No, mi devas diri al vi, ke tre bele al nia konkurso pri la asociacioj, pri tiuj polaj, finnaj aŭ svedaj dinastiaj lingvoj skribis Harilain, aludante alla Turkua castello, cune, cae la estado de Katarina Jagiellonka.
Jagiellonka, jes, mi ciam eraras. Sed ni devas multe danki al Katarzyna Jagiellonka, ke ŝi kunportis forkojn el Krakovo, kaj verŝajne finnoj tiutempe manĝis per manoj, mi ne scias, sed restas en la kastelo kelkaj tiutempaj forkoj, kiujn oni ne multe uzis en la jaro 1570.
No, ankaŭ mi firme memoras de mia antaŭlonga estado en Finnlando, ke ĝuste mi miris tiam multe pri tiuj polaj finnaj ligoj, pri tiuj dinastiaj ligoj. Tio estas vere tre kortuŝa afero. Sed Jorma, via kun Pollando havas delongajn kontaktojn. Ĉu ankaŭ en tiu nova por vi medio, dum via kurso en la societo, oni scias, ke vi estas tiom longdaŭra amiko de Pollando?
Nu, mi ne emis akcenti tiajn aferoj. Mi silentis, sed okazis interesa afero en la unua leciono. Instruistino klarigis, kiel prononci polajn nomojn, kaj estis du ekzemploj. Estis Popieuszko,
yes.
Kaj ankaŭ Piłsudski,
yes.
Kai tie streketo en lo estas. Kai si ne skribis streketon, mi flustris, ke ĉu ne devus esti
yes.
Streketo, kai si diris, absolute ne.
A tute ne?
Yeah, kai finfine, en la tria leciono ci diris che jes tie estas kaj ke ŝi kaj mi kverelis pri la problemo, se mi ne kverelis, ĉar tiuj nomoj estas al mi ŝatataj personoj konataj, ambaŭ forpasintoj iam, kaj tie Piłsudski ligiĝas iel al Mannerheim kaj tiel plu.
Ĉu eblas diri ke al tiu pola interesiĝo, do al tiu via interesiĝo pri la pola lingvo, membriĝo en la pola finna societo kondukis vin Esperanto?
Certe, certe. Sen Esperanto mi ne estus irinta tien, kai strange vidu, oni fondis en Turku la societon en la jaro 66. Ne, 76, kai mi visitis en Varsovio jam 66, kai juna knabo mi estis tiam ege entusiasma, kai mi havis en la kapo ideon starigi kun amikoi societon, sed nu, nenio naskigis, sed dek jaroin post mia visito ili starigis, kai tio estas agrabla afero, ke existas tia societo, kai en la universitato oni instruas la polan lingvon, kai kvankam la agado ne estas ege vigla, tamen funkcias, kai nun ili eĉ strebas por fondi iun Varsovian kulturan instituton.
Sed
ili petas monon unue, ĉi tie, ĉu ne oni bezonas nian ŝtaton por helpi, sed mi ne scias, ĉu ili sukcesos.
Vi mencis, ke iu el viaj kolegoj de la kurso havas polajn edzon aŭ edzinon. Ĉu vi mem renkontas en Turku, en Finnlando, vi multe vojaĝas polojn?
Mi butikumas en la urbocentro kaj aŭtobuse revenas hejmen. Ciam vespere, iam jela oka horo vespere, venas dek au dek kvin polai laboristoi, versaine konstru laboristoi, kai iam mi flustris alla lasta viro, dobri viečur, bonan vesperon. Kai kiam ili foriris de autobuso, ciui viroi man svingis al mi. Kiel grava estis du vortoi, dobri viečur, bonan vesperon.
Yes, 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 yes. Do tamen estas tiui kontaktoi ankaŭ poloi tamen venas al Finnlando. Vi diras, ke versaine estas laboristoi, do versaine tiu vastigio de la Europa Unio spronis ankaŭ la fakton, ke poloi venis al vi.
Tre versaine. Mi scias, ke kelkai konstante loĝas. La dekunuan de novembro estas via, ĉu ne, sendepende. Bendita tago, festo tago, kai tie Elzbieta Guzek, estas turkuano, turkuanino nune, ludas pianon, havas koncerton en tiel nomata roka preĝejo en Helsinki. Do tiaj gepoloj ekzistas, kiuj vivas ĉi tie, sed ne multaj.
Mi tamen tre ĝojas, ke ili vizite venas al Finnlando, ke ili eĉ tie komencas loĝi. Kiam vi do planas iom laŭvican viziton, bone provizita per la pola lingvo en Pollando. Ne forgesu, ni interkompreniĝos per la internacia.
No, yes, yes.
Sed eble iu in exerce ni faros en la pola, ĉu?
Mi ege ĝojas, ke mi du tri vortojn scipovas, kiam lastfoje lifto ne funkciis en Varsovio en la hotelo, kie mi loĝis, laboristo havis sian laborilan ujon en la alia mano kaj prenis mian pezan valizon de la kvina etaĝo suben, kaj tio estis kortuŝa afero. Kompreneble mi neniun helpon atendis, turistoj preteriras, komprenebla afero, sed pola laboristo helpis, kai en la aulo mi povis man premi kai diri jinkuje barjo. Tio estis al mi kortuša afero, kai tiu man premo estis ege varma.
Koran dankon, kara Jorma. Jinkuje barjo pro tiu ci renkontiĝo antaŭ la mikrofona. Kai bonvenon. No. Ci bevaj do Polski.
Mi ege dankas, kai koran salutoin al Varsovio, kai mi diras, ke gis morgau.
Sam hore. Dankon, Jorma. Gis baldau.
Gesinjoroj, nia 1416 Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Estos por ni agrable ekscii, ĉu ĝi plaĉis al vi, do reagu, komentu, proponu novajn temojn. Subtenu nian laboron ĉe nia UEA konto vars-to.
Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.